lurra eta agujetak.
Lurra.
Agujetak.
Edo gihar mina, akaso lur mina? Lurra. Lurraren izakiak gara.
Lurraren zati? Lurra kasi?
Lurretik gatoz eta lurrera goaz. Ta bitartean, lurra behar, lurra kide eta lurrarekin enmarronatzen gara. Arbolak gora, baratzeak behera, aberea beste aldera. Aldela errespetuz, adi behatu, menpeko baina eragile.
Lurrarekin enmarronatzen gara. Eta agujetak izaten ditugu.
Agujetak.
Agujetak ditugun hoietakoa gara. Arituak.
Adituak?
Aritzen garen enean.
Horretaz bizi?
Dirua ez dugu hortik ateratzen. Baina horretaz zeozer bizi gara. Eta hori xeda bilatzen duguna.
Buru jabetza.
Aldela buru askitasuna. Baina izan gabe buru aski. Aldela buru aske. Agujetak ditugun hoietakoa gara.
Lurra lantzea ez baita aldapari gabeko lana. Ez gaude lurraz maiteminduta, baina lurraren gizakiak gara, eta...
Lurra lantzea ez da aldapari gabeko lana.
Eta gure lurrak guk aldapetan ditugu. Ditugu edo aldapetan dauden lurretan ibiltzen gara, bazterretan, bazterrik bazter, batzuetan okupa, besteetan maizter.
Kolektibotasunean, eder.
Eta harro.
Lurra ez baike nuke heredatu edo erosi beharko urrengo belaunaldietatik maileguan hartu baizik.
Hala dio, Ipar Amerikako indiar esaera zaharrak, eta hala sinisten dugu. Naiz ekoizpena saltzen zaigun batzuetan.
Naiz agujetekin amaitzen dugun. Maiz.
Agujetak.
Eta lurra. Lurra.
Eta agujetak. Eta aldela lurra eta askatasuna.
Eta kolektibotasunean. Kaixo, Mikel, atxaldeon.
Aupa, Marta, atxaldeon.
Ba, hemen gaude, lurra eta agujetak podcastaren edo irratsaioaren bigarren saiotxoan. Eta, bueno, gauria ingo dugu saio bat hasita buka. Ez aurrekoan bezala pixkat, ez? Luzatu ginela irratsaioa aurkezten. Eta beraz, gaurko saioak eukiko ditu saioaren atal guztiak. Hasiko gara pixkat zazoiko lanekin. Gero, bueno, gaurko gaia ekarriko dugu, gaur bertako hasiei buruz, ez, bertako barietatei buruz, eta, bueno, bionistasuna, ez, edo nekazal bionistasionari buruz arituko gara. Eta pixkat gu etxean bezala gai hortaz saltzeatzen ibili ostean, ba, Kelo elkarrizketatuko dugu, Alekako kidea eta bultzatzailea, eta bere hitzekin, bueno, zaioaren bukaerara ailegatuko gara, martxoko jakintza sarrak ona ekarriz. Eta beraz, ekingo diogu gaurkoari, ez, Mikel?
Bai, azteko Martak aipatu duen bezala, hasiko gara sasoiko lan batzuekin. Sasoiko lanak. Bueno, gaurkoan, saio bakoitzean bezala, ingo dugu, sasoi hontan tokatzen zaigun klimagatik eta eguraldiagatik eta bar, tokatzen zaigun lanen zerrendatxo bat, bale? Adibidez, egun hortan aizaizkigu bombardeatzen taletatik, txertaketen ikastoren gatik. Orduan, imaginatzen dugu dela txertaketak egiteko gara, ez, Marta, bazenekin?
Zu hortan ibilizara?
Bai, egia esan, bai, ni txertaketak egiten nire naiz. Txertaketa bat zer da batez ere, da arbola batean, txertatzea beste variedade bat. Bai, oin batean txertatzea beste variedade bat. Bueno, orain mundu guztia dago txoro bezala txertaketa ikastarotan, ni tartean, eta egia esan, benetan, orain arte pereza ematen zian zerbait zen, baina egin da gero deskubritu ez oso gauza polit bat, txertaketak. Txertaketak, gaina bereziki interesantea, bereziki interesantea.
Nik pereza ulertze dut, iritze zet, egon naiz kurtzoren baten da, bereziki gauza saia.
Bai, txikat bai,
Baina, era berean, iritze zait, bueno, kriston jakintza piatuta egon da horri buruz, ezin dezakeguna galdu. Eta, bueno, igual gaurko gaira ekartzeko ere, ze ja esan dugu pixkatazien inguruan eta bionistazunen inguruan arituko garela, irutzen zait, ez, guk ikasten badugu txertaketak iten, bueno, arboletan ere ez, bertako barietateak badaude, galtzea arraskoz badira galduia, eta bada ere modu bat, bueno, autonomoak izateko, eta bueno, gure ingurunetara egokituta dauden barietateak gortetzeko. Eta gero niri burura tortzen zaizkit, pertsona asko, gehienak gizonak, esanguratsua da. Ba, beste gabe, basora doaz eta txertaketak egiten dituztenak, eta irutzen zait, txertaketak ere basoaren kudeaketara eramaten gaituztela, autonomoki basoetan egin den lan bat barietateak mantentzeko, eta horregatik ekarren egin genuen, ez, Mikel?
Bai, eta gainera, bukatzeko, badaukaret token magiko bat, ez? Landare bat hartu, beste landare baten puzko bat moztu josi, eta pum, matazen da hor, bizitza aldatze edo bizitza sortzearen puntu magiko hori. Gomendagarria, animatzen mazate, orain da garaia, txertaketak egiteko.
Vale. Eta, bueno, jak ez, arbolen barietatei buruz hitz egin dugun, bertako barietaten zaintzan eta ugalketan jarraitu nahi badugu, bada ere, hasitegia, ez, hasitegia egiteko garaia, eta hortan ere, ba, bueno, elkartu zuen lagunekin, partekatu bakoitzak etxean duena, alekan erosketaren batean behar baduzue, aleka gero elkarriko dugun proiektua da, ba, agian sobre bat erosi aldugu hiru etxen artean, bueno, hasiak geuretik ekoizten astea eta ugaltzen astea, ba bergero kelok esaten digun, baina autonomiarako ere gako asko ekarriko dizkigute, eta gaur, za, orain da garaia, lusatzen da, baina orain da garaia batez ere, udari begirako landaretxoak ekoizten asteko.
Hori da, garaia da orain ere kimaketak egitekoa. Dakite zuek etxean frutarbolak doitu zuen, baina orain da momentua kimaketak egitekoa, batez ere, orain dela momentua arbolek berein izerdia behan dakate, adarretan eta sustraietan eta enborrean gordeta, eta hartu, ba, orain egiten diren kimaketak, ba, gutxiago sufriarazten dute arbola. Gutxiago sufriarazten dute, baina kontuz ere. Zen, nik jakineko nuke adibidez, bueno, gut ditugun milaka entzulen artean, imaginatzen dut baten bat, Hernanikoa edo Lezokoa egongo dela, eta ezakit, pasazeaten pasealeko bitzatikan, eta ikusi dituzuen plataneroak nola dauden. Eta nik nahi diot galetu baten bati, norbaitek ulertzen du zergatik egiten diren kimaketa baino krimen brutalak. Iten dira noiek,
badakiten? Krimaketak.
Krimaketak, bai, horlako zerbait da. Hori eta kimaketa hori da.
Jake?
Ez dugu lertzen. Norbaitek haber, badakago email bat. Nola da? lurraetaugetak@protonmail.com Norbaitek izagutzen badu. Hernaniko edo Lezoko ingurumen teknikaria, digun azalpen bat eman, edo ez dugu lertzen kimaketa hori indazarkatia.
Eta jake kimaketa, krimaketa joko egin dugun, nik aur bilatu dute Elhuyarren. Kimaketa. Eta bi zarrera ditu. Bat da, hain zuzen, arbolei ez, eta adar batzuk kentzea, kimuak kentzea izan ziteken, baina kimaketa bada ere, edo kimatu bada ere, kimuak botatzea. Eta nola liteke, bi esan nahi aukitzea, kentzea eta botatzea. Eta ni pentsatut, bueno, ez dela kontrasankorra hainbatetan, kimaketak egiten ditugu, hau da, adarrak mozte ditugu,
kimuak imatu.
Kimuak ere, kimuei, beste bide batzuk irekitzeko edo, irutze zait, Hernani aldean ikusi ditugun krimaketa horiek ez dutela aukera handirik ematen kimu berriak botatzeko. Bueno, horrek ekartzen du gaia da, mila teoria daude, zesu azizara esaten oin dela garaia, baina batzuk azaroan mozte dute, batzuk diote izerdiara bat geldiri, beste batzuk ateratzea egon behar dula, bueno, anistazuna teorietan eta praktiketan dago, edo nola, krimaketarik ez.
Ja. Bueno, eta bukatzeko, bueno, esan behar da, programari gara grabatzen martxoak 6-an, claro, orduan, adiegon, zen zukentzuten mezu programa martxoak 18-an, pues, kontuan euki hau, bale? Martxoan 6-an ere, da momentu osona iteko mozteko egurra, materialetako, bai, basora jun, egur bat moztu, eta da momentu osona, batez ere oen gaina, hilbera dela, eta neguko hilberak horrekorrean dira onak materialetako egurra mozteko, bale?
Eta errerik gabeko kimaketekin isteko ere, pixkatiak egurra sari garen, zer egiten dugu arbol bat kimatzen dugunean, moste ditugun adaxka guztioiekin? Bueno, etxerako ez, zua pizteko gorde urren gurterako, aulana, baina behar da. Erre, bastante oikoa da erretzia ez, hor moztu zuntokian, da egia lana erresten dula, baina urrengo saioan, Mikel, besteek ez dakite, baina gu bai, ziurrenik lurraren ongarrik eta lurraren zainketari buruz hitz egingo dugu. Eta kimaketan mozten den material hori, arbolari kendu, baina pentsatu alda nola utzi terrenoan bertan, eta ez, beste aukera bat erretzeaz dena, bada, hoiekin zati txikiakin, da ez, lurrean bota ongarritzen joateko frutarbolen inguruko lurra, ez?
Bai, badio lagun batek, kimaketetako egurra erretzea dela gizakiaren akto berekoi bat. Zuhaitzak egin du material hori beretzako. Orduan guk erretze hori, bueno, bos, eman bueltan zuhaitzari, ez? Baina hori hurrengo azteko gai bat izango da, eta gaurkoz, sasoiko lanak, badaude gehiago, baina hauek importantena.
Gaurko gaia. Bertako hasiak, bertako baridateak, eta nekazal bionistasuna. Ba, bueno, gaurko ekarri dugun gaia, ba, esan bezala sasoi honi bete-betean dagokion gai bada, badela edo lotuta daula hasien ugalketari eta hasien, ez, hasiak ereiteari. Eta, bueno, ekarri nahi dugu, ba, problematika bat aspalditik ia datorkiguna, dela bertako hasi edo bertako baretaten galera haundia. Bueno, ez, aurreko mendearen erdikaldetik kano ona datorkiguna. Bereziki, ez, hasi hibridoen zabalkundeak ekarri diguna eta hasi hibridoekin batera, ba bueno, ez. Hasien merkatuan gero ta hundiagok eta gutxiago diren, bueno, enpresen edo ez estrategia kapitalisten ondorioa, ez. Testu ingura da hori, gaur egun 3-4-5 enpresen artean hasien ehuneko altu bateko izte dutela modu privatibo eta merkantilizatu baten. Eta eurek nahi dituzten baretateak egite dute, ez, norberari, bueno, bakoitzak bere lurran, bere hasiak mantentzen zailtzen. Eta horrek ekarri gaitu gaur egun testu ingurura, zeinetan, bueno, bertako baretateak desagertzear dauden. Zergatik hau da arazo bat, Mikel, edo zergatik garrantzitsuak dira bertako baretateak, bertako hasiak?
Bueno, orokorrean, ulertuta bereziki gure ekonomian, gure sistema ekonomikoan, eta bereziki gure elikadura sisteman, bueno, landareak dira oinarria, ez? Landare ez elikatzen gara, bai landare ez zuzenean, edo bai animaliek jateko behar duten landarearekin, ez? Orduan, landare bat sortzeko azkenean lehenengo pausoa, edo lehenengo atala da hazi bat, ez? Hazi bat da landarearen erroa, ez? Bai lehenengoa eta gainera hori ugaltzeko importanteena den elementua, ez. Orduan nolabait, hazien kontrolak bere biziko garrantzia hartzen du, hazien kontrola daukanak daukalako gaitasuna ekoizteko eta ugaltzeko landare hori, ez. Orduan, esaten dugu, bertako aldaerak interesgarriak direla edo bereziki estrategikoa direla incluso, ez. Zer azkenean, bertako aldaera ukitzeak ematen digu nekazariaren noi ematen digu aukera ugaltzekoa eta horren goineko kontrola ukitzekoa, ez? Ba, hibridoen edo transgenikoen aldean, ez? Nolabait, teknologia kontrolatzen dugu, guk geuk daukagu gaitasuna ziklo guzti hori kontrolatzeko, ez? Hazia hartu, baratzean jarri eta ondoren biableak diren edo ugalkortasuna daukaten haztiak dira, ez? Horretik interesanteak hazti horiek, ez? Eta beste gauzatzen artean ere interesgarria dira bertako aldaera horiek urtez urte, ez? Ehundaka urtetan leku bakoitzera eta leku bakoitzeko klimari eta kulturari egokituta diren variedadeak direlako, bai? Orduan ez da berdina guk urtez urte aldaera bat mantendu badugu baiara batean prezipitazio, temperatura eta aldagai konkretu batzuetan, bueno, hasi hori hortara egokituta dago eta hor baldintzaietan ondo dator landare bat izango, ez? Orduan beste hasi hibrido bat edo aldigute nolabete saldu edo ekarri kanpotik, ez? Baina, bueno, ez da gainondo egokitutuko, eta orduan nekazarien eta orokorrean herritarren ikuspegitik autonomiari begira, ba, bueno, neko konplexu izan daiteke bariade hibrido edo transgeniko bat bertako aldaera baten alboan, ez?
Eta horri motzean gehitzeko, ez, batek baiara baten egin dut agokitu da, baina askotan bertako beretateak mugitu izan dira, eta beraien ezaugarri genetiko bat ere bada, berez beraien baitan, baretate populakuntza moduko bada, anistasuna badagoela, eta egokitu dira toki baten ez, baina gainera daukaten anistasun hori, handitzen die egokitzeko gaitasun hori bera ez.
Bai, eta gero ere importantea ere kulturalki nola duen errotuta behar dagoetan, ez? Ba, dibidez, lekuren batean amabos babaruna baridade egoteak leku batean, ez? Nola baite pertenentzia sentimentua sortzen du lekuarekiko eta jaten degunarekiko, ez? Eta ikusizakegu orokorrean edozein kulturatan, baina, bueno, guri dagokigunean, ez? Euskal kulturan nola aziek eta baridade konkretuek ere badituzten kultura hilotutako, ba, bueno, kimen, ez? Ugari eta nolabait gaur ikusitak egun nola hazi edo bariade bat galtzeak ere, ez? Nolabait altzaituen lotu edo altzaituen aldezun sentitu gure kulturaren parte batez galtzen dela eta nolabait jendea lotzeko ere horri, ba, bueno, izago interesanta dela.
Bai, horre esango nuke ez, kulturalki eta sozialki, eta adibidez garai baten etxe bat saltzen zenean edo erentzian jasotzen zenean etxe bat hasiak ere jasotzen ziren, ez? Eta hor sortzen da lotura bat bere biziko hasiekin, ustut, bueno, gaur egun gauden testu inguru ekologikoan kokatzeko ba, bitxia dena, ez? Eta, bueno, erresa defendatuko dugu hasi bat, baritate bat, harreman ez zuzen hori baldin badugu berarekin, ez? Eta pixkat gaiakin izteko azkar-azkar, bueno, ez? Nola sortu dira eta nola mantentzen ditugu baritate horiek, ez? Ba, historikoki hori, ba, baserriz-baserri mantendu dira, toki baten heldu zen hasi bat, eta, bueno, urtez-urte mantendu iten da. Maiz, auzokiden artean, lankiden artean, ez, zeniden artean trukatu izan dira, baina ezaugarri nagusi izan da, toki baten erein, landatu, fruitua jaso, hasia gorde eta urte-urte toki baten indela, ez? Baina gia hori, momentu baten moztu zen eta era berean aldatzen ari da, hori gertatu iten da, baina gaur egun ere ikusten dugu, bueno, badaudela, ez, landare ekologikoen mintegiak eta badagola ere aleka proiektu hasiak ekoizteko, eta gaur egun, ez, bertako hasiak eta bionistasuna zeintzeko zea hortan, badaudela baratze eta baserri zehatzak, ez, prozesu osoa bertan egiten dutenak, baina ikusten dugu ekosistema moduko bat, ez, zaretuta dagoena, ba, bertako hasi eta hasian izasun handi baten bueltan, ba, bueno, lan handia egiten duena, ba, hibridotatik aparte ez, tokian toki eta autonomoki ekoiztu edo zaindu edo galdu aldiren hasiak ugaltzen dituena. Eta hor, bueno, ez, identifikatzen ditugu, bueno, pixkat autokonsumorako neurri baten diren baratzak, ekoizle profesionalak, eta horren baitan bai hasiak ekoizte dituzten profesionalak edo mintegi, landare mintegiak, eta horrera ikustu dugu, hasien zareak, eta, bueno, zenbaitetan ere neik errintia bezalako ente batzuk, bueno, hor eskua sartzen dute moduren baten, eta, bueno, subjetu guztien artean sare moduko bat badago, ba gaur egun konplejizatzen duena bertako hasien zaintza eta ugalketa eta barrekoa. Eta, bueno, ustot Mikel gehiegi luzatu gabe pixkat gaiaren zarrera azkarrontan, gaur denbora gehiago eman nahi izan diogu elkarrizketari, eta hor du nagu utziko dugu pixkat ideia horiek airean, da emago diogu bide gaurko elkarrizketatuari.
Bai, ustet, kelok, gukoina zalpen obeak emango ditula, emango diogu paso berari. Elkarrizketa Kelo, Euskal Herrian hazi agroekologikoak ekoizten dituen elkarte
Aleka.
Bueno, gaurkoan dakago gurekin hemen Kelo. Kelo esan bezala dela Euskal Herrian hazi agroekologikoak ekoizten dituen elkarte bateko kidea, Alekako kidea, bai? Ongi etorri, Kelo?
Kaixo.
Ongi etorri.
Txaldeon.
Vale, bueno, aquí lo dakago gurekin, ze gaurko gaia hazien inguruan, nahi gara hitz egiten hemen, eta, bueno, bat ditugu hausnarketa batzu, ba, kelokarri dugu honea gombiatu bezala, hausnarteko pixkatez, kelo da ibilbide luztia daukan pertsona bat haziekin, ulertuen ez balet, ondo ulertu bat, asiran ez, nekazari bezala, eta ondoren, egin zenuen salto, haziak ekoizteko elkarte bat sortzera, ez? Alko zenuk esplikatu pixkat aurkeztu zure ibilbidea edo.
Ba, bueno, ni hasi nintzen nekazaritzako munduan, ba, goi, eta bi urtekin edo, Eta, bueno, hainbeste proiektu autogestionatuk eta ibili nintzen, eta, bueno, azken proiektuan, ba, bukatu zan, eta ni, ba, beti buruan eukinun olako proiektua, ba, justun gabezi bat zehon gure sektorean, eta nik nekazaria bezala, ba, beti faltan bota izan nun, eta ordun, ba, bueno, ba, piztinara bota nun, eta olako proiektu sortu genuen, ba, Asiak ekoizteko proiektua, zeren, ba, hori, hemen inguruan Euskal Herrin ezeon, eta nik ezka hundia neukan historikin, eta nire Asiak ekoizten nun etxetako, eta nire aktivitaterako, baina, bueno, ba, sortu genuen hori aleka, ba, proiektu bezala, ba, Asi horiek, ba, kaleratzeko eta merkaturatzeko.
Zu nekazari bezala parte hartzen zenuen, ez? Zure zen kolektibo batean, eta esaten zu, falta motatzen zenuela Asiak lortzea edo egitea, edo ez? Esaten zu.
Bai, hori da. Beti hori, bueno, ba, gabezi handia zan gure sektorean, ba, ez genuen nun lortu konfiantzasko Asiak, kalitatezko Asiak, eta bertako barietateak ere. Zeuden proiektu gertu ez zeuden, eta olako hasi bilatzeko, ba, beti jo behar gendun, ba, edo Kataluniara, edo Frantzira, ba, hemen Euskal Herrian ez egon nun topatzea. Eta orduan, ba, gabezi hori, ba, bueno, bete nahi genun, eta horregatik sortu gendun proiektu, hau, aleka.
Bale, eta galko zenuke pixkat esplikatu alekaren ezaugarri gehiago? Nola sortzen da, edo zer da? Zuzera pertsonalki, edo zein gehiago parte hartzen duer?
Bueno, ni hasi nintzen, ni bultzatu nun historia, baina hasieratik ba ikuspegi izan, ba, gehiago sektoreko tresna bezala, ez? Eta horregatik, ba, konbidapena egin genuen biolurren bitartez, ni biolurreko partaia naiz, kidea naiz, eta orduan nire kideai, ba, proposamen bat egin nien, ba, zentzu hartan, ez? Ba, aleka parte hartzeko, eta ikusteko proiektua ez nire proiektua edo Kelon proiektua bezala, baizik sektoreko proiektua bezala. Eta hori hortan gaude, ez? Guk uste dugu, ba sektor agroekologiko Euskal Herrin, bentsat Gipuzkoan bentsat, baina Euskal Herri osoan behar dugu olako tresnak kolektiboki eta zien ingurun ere. Eta horregatik egin nun olako konbidapena, ba, beste ekoizleek parte hartzeko gure nire proiektuan, ni buruan neukan proiektuan.
Pertsonalki egin zenuen konbidapena, ez? Eta arduan sartu zen jende bat proiektuan parte izatera, ez? Eta proiektu hortan parte hartu zuten pertsonak ze perfil dira, edo? Zertia, nekazaria dira? Edo...
Bai, nekazaria baratze zainak, profesionalak, ba, orokorrean, ba, bere aktivitatea zeukaten, ba, bere... Bueno, bere salmenta bideak ja egindak, baina nik eskenei niena zan, ba, pizkat bere ekoizpen barrun, ba, toki bat egiteko hasien barietate batzuk ekoiztera, ez? Eta bueno, ba, bueno, biolurreko kide guztiei egin nien gonbidapena, eta batzuk, ba, hartu zuten gonbidapena, eta ja, ba, ba, parte hartu zuten gure kolektibon.
Eta, bueno, hori noiz hasi zineten proiektuakin edo noiz hasi zineten tokatzeko?
Ba, a ber, noiz zan, ba, nik uste dut egin dugu gure seigarren kampaina. Osea, ja, izango zan, ba, 2016 uste egin genuen gonbidapena, eta nik uste dut 2016 udaran, ba, ja, ekoizle batzuk, ba, genitun alekan.
Bale, eta pixkat, ze igual zuk oso argi duzu aleka zer den, baina aleka zagutzen ez duen norbait, igual zaio irudikatzea zer den, ze aski hasiak, baina ze hasi ekoizten duzuen, zenbat ekoizle, oza, nola funtzionatzen duzuen pixkat, norbaiti nola deskribatuko zenioke, ez, aleka bera irudikatzeko, ez, fizikoki zer den, edo non dagoen,
bai,
edo...
Bai, ba, aleka, bueno, kokatuta dago berez nire baserrian, Beizaman, han dago, ba, nire lurrak dira hektaria terdiko edo baratza, ba, hortaz dedikatzen da bakarrik. Nik bakarrik egiten da eta hasiak. Gero, dakagu, ba, sare moduko bat, esate bateako, ba beste koizlek parte hartzen dute, ba, bere koizpen parte bat da hasitako. Orduan, haiek dakate bere aktivitate profesionala runta, Eta bere aktivitate barrun, ba, parte bat deikatzen dute, ba, hainbeste barietatek ekoizteko. Momentu hortan gaude, 12 baserrik edo, eta 12 baserri hoietatik, ba, ekoizten dan hainbeste barietatek. Gero, beizaman nire baserria, ba, egiten dana da, ba, hasiak garbitu, ontzirau, ba, analizik egin, eta hasiak gorde. Orduan, beizaman Leundaberriko baserria da, ba, eraldatzeko gunea. Eta ni naiz, ba, baserritar bakarra, hortaz dedikatzen naizena. De, nire uneko, ez? Osea, nire aktivitate prioritario bezala, hori da. Eta besteak, ba, konpaginatzen dute, hasieneko izpenakin, ba, bere salmenta edo saskiak edo bakoitza egiten dutenak.
Eta hasimota, oroar, hasimota, eta nola saltzen duzu epixkat?
Claro, guk erabiltzen dugu, guk, ba, hori lehen aipatu deten, ba, guk sektoreko tresna bat izan nahi dugu, orduan guk bilatzen, edo saiatu nahi dutena da, ba, bilatzea ze barietatek, ba, balioko digun sektoreako, osea, ba, ekonomikoki garrantzia eduki alduten barietateak. Orduan, horren barrun, ba, izan aldia bertako barietateak edo barietate komerzialak guk ekoizten dugunak.
Eta batez ere baratzerako...
Bai, claro, baratzerako, bai. Bakarri baratzerako.
Ados.
Osea, dibidez, baratzerako, binean, baratzeko barazkiak, nibez loreak, edo usaintxuak, edo lako inguruan iltzatero.
Baita, baita. Bai, zuek pentsa, ba, gaur egun, ba, ekoizle agroekologiko bat, ba, oso baserri diversifikatuta dutenak. Orduan, ba, ekoizten dute, ba, inbeste gauza, ba, bai, arrunta, ba, barazki garrunta erak, baina gero, ba, dakatea inbeste barazki, ba, ez diala inbeste... Ez dialain arruntak eta beste aromatika batzuk eta olako komplementoik. Gero lore batzuk ere ditugu, zeren ulertzen dugu agroekologiko manilluan, ba, behar ditugu beste lorek, ba, laguntzeko gure barazkirei, orduan guretzako garrantzitsua da ere hori eskaini. Guk gure asmoa da, ba, edozein barazki gure baratzetan daudenak, ba, hasitatik, ba, hasializateko. Hori ere, eta ere eskaintzen dugu ongarri berdek.
Eta baratza bere anistasunean ulertuta, izan zu loreak eta bar, eta adibidez arbolak edo arbustuak edo pentsatu zute, edo ez da iristen. Edo...
Ez gala iristen, hortaz. Hori ja beste mundu bada, ez da oso gauza bat asko erabiltzen da nazitatik. Baizik beste manelu bat dutena eta guri ezinga da nahi ritzi.
Beste biziotako ez.
Hori da.
Bale, kelo, ba, bueno, uste pixkataleka kokatzen dugula. Zuk esan duzu, bueno, lehenago baratzaia zinela ez duzu gehiagi sakondu.
Bai.
Baina nik bakit edo guk badakigu pixkat zutaz. Eta bakigu lehenago urteak eman zenitula alare hasiak gordetzen eta ez, bertako baritateak. Bueno, ba, zuk zeuku galtzen edo etxean zure plantela iten, hasien zaretan ere ibili zara, orduan kontatuko diguzu, noiz hasi zinen hasiekin kezkatzen, bueno, zergatik, baratzezaina izan zinen aldetik ere ze behar edo nondik, zen behar ideologiko bat, zen behar material bat, eta zein izan da zure ibilbidea, ba, hasiekin no harreman hortan, hasiak profesionalkioko iztu arte, ba, pixkat zein izan den zure bidaia, ez?
Bueno, ba, a ver, kokatzeko pizka de, bueno, nik uste dut hasian ugalketan ba badaola gain beste hildo, ez, jokatzeko eta bat izan alda, ba, autonomia aldetik, ez, noizki gu eta lena aipatu duten, ba, ni beti holako proiektu autogestionatuta gibilita eta ordun hasien gaia, ba, zen gauza bat, ba, hartu behar gendun, zeren autonomia lortzeko hasiak beharrezkoa dira, ez? Nun hasi eta ziklo guztia bete, ez? Eta hortako hasian ugalketa oso garrantzitsua da, ezin duzula, ba, utxi multinazionalen eskuz, eta gaur egun, ba, hasien merkaturatzea, ba, horrela dago. Eta ordun hori pizka, ba, heldu eta... Eta aurreratu, ba, oso gai importantea da. Orduan, bai politikoki, nik uste dut klabea da, zuen hasiakin arduratu. Eta orduan, bai gu betidanik, ba, hasien gaia, claro, normalen baratzezain bati, ba, bada igual lehenengo gaia uzten dula. Ez? Zeren, bueno, ba, baratze zaino guzti gaude ba, lanpetutak eta hasi batzuk jun alzea edo zein dendara eta erosi. Edo mintegira jun eta landare erosi eta gito. Baina, kezka hori sortzen bazaizu, ba, igual sakondu behar duzu eta ikusi abera hasi hoiek nondik dator. Eta gero, ba, hola, beste hildo bada, ba, agronomikoki ze abantaiak ditu zure hasiak ekoizteko, ez? Zure, ba, zure barietatekin, ba, koevoluzion, ba, esate bateako nola egin, ez? Eta ez, ezagutza...
Ba, barkatu, zer bai. Da koevoluzio hori, a ber?
Bo, ez dakit da hitz bat bain asmatu detela. Baina, ba, da esateko, a ber, ba... Ba, zure varietatek ondo ezagutzeko, nola funtzionatzen dira, nola manejatu behar duzu varietate horiek, ba, ezin duzu geratu bere bizitza parte batekin bakarrik. Ba, izi, bere bizitza orokorrean ikusi behar duzu. Eta gu normalen barazki jaten dugu, ba, oraindik bere madurez reproduktiba edo iritsi gabe, ez? Jaten dugu letxuga gaztea da honen. Eta orduan ez dugu ezagutzen bere ziklo guztia nola dan. Eta nik uste dut ondo ezagutzeko varietate hori ezagutu behar duzu bere ziklo guztia, ba, jaiotatik, ba, hiltzen den arte, ez? Eta orduan ba, koevoluzion edo ez dakit nola deitu, baina bai ikusten dugu denborakin kriston abentaiak ditu ondo ezagutzea zer kultibatzen aizea zure baratzen. Eta kultibo hori ba, nola konportatzen dan, nola funtzionatzeu, ba, segun eguraldia, segun aldaketak, segun dana, ez? Eta hortako ba, behar duzu ba, ziklo guztia ikusi, orduan hasiak ugaldu behar duzu. Bai, inkluso nola funtzionatzen dan hasitegian, landare ateratzeko, eta hori da ba, gauza bat normalen edo zein baratza zaina ba, galtzen du. Juten basea mintegi batera, eta zuzenen ja letxuga bat, ja zita, erosi, eta gainan ba, bila beten edo, ja moztuta jateko, ba, galtzen ari zea ziklo parte bat oso garrantzitsua dela.
Esan duzu, behar duzu ikusi landarea, pentsatzen behar duzula batez ere begiratu, ez? Osa, bada, osea, hor dago, ez? Lan handi bat harreta jartzea edo zaintzea edo, ez? Bueno, denbora eskatzen duena edo, osea, ez da erresa izan behar, ez? Lan hori.
Bai. Bueno, eskeko evoluzion hori kontzeptua baina asmatu dut. Nik uste, ba, dagola osa bat oso garrantzitsua da hasiak ekoizteko da ugalketa ez nola esaten da euskera, hautaketa egiteko, selekzio bat egiteko. Eta hori nore egiten duzu, ba, ezin dugu bakarrik hautaketa egin letxuga polita momentuan dagonean, baizik bere ziklo guztia ikusi behar dugu hautaketa ona egiteko. Zeren igual badazkagu, ba, hainbeste letxuga polita, ba, guk nahi degun letxuga gizatea, baina ez baldin badakigu nola jaio dian letxuga horiek, edo nola konportatzen dian hasia ekoizteko, ba, igual ez zaigu balio letxuga horiek. Orduan, ikusi behar da ziklo guztia hautaketa ona egiteko. Orduan horregatik koevoluzionatuko izan barko dugu, ba, elkarrekin, ikusteko haber zer letxuga mota nahi deten. Baina, gau, nik ez naiz konsumitzaia bakarrik, nik ekoizlea naiz. Orduan ikusi behar dut, ekoizle behar zala, ze baldintzak, ze zaugarriak, euki behar ditu letxuga hori. Niri balio txu izateko, ez?
Eta esan duzu, pixkat jungara, bueno, edo nik... Beste toki batera eramandu gaia, baina ez hasieratik ba autogestio eta autonomiaren ikuspegitik ikusten zenuten, ez? Edo ikusten zenun ba hasiekin autonomia behartzela eta gero agronomikoki ere interesgarria zela. Hortik aurrera, za nola izan da zu, ni bakit urtetan, ez? Egontzarela baratze zain, baretate asko mantendu izan dituzu, ez da ohikoa, baratzaineko horren beste hasi mantentzea, hasientzaretan ibilizara pixkat Ez nola izan da, juntza da aldatzen zure ikuspegia gaiarekiko, ez?
Ba, ez dakit, ikuspegia bai aldatu du, zeren oain hasieneko izle profesionala bat naiz. Leno nintzen, ba, baratza zaina. Eta hasiak ekoizten ditu nire etxerako. Ba, autonomia hori lortzeko eta koevoluzio hori bizitzeko. Oain, ba, claro, ikus miradaka igual gehiago, ba, hasi horiek nola saltzen dian, eta ekonomikoki haberse rentabilitatea duten, eta hoi dana. Orduan, bueno, ba, bai aldatu dun. Aldatu du, claro, hain, ba, ikuspegi merkantilistagoa dakat, leno baino. Leno bilatzen nu nire autonomia, bain, nire autonomia dago, ba, nola merkatzuraten den menpe, ez daitu lertzen dira zuen, baina, karo, oain nire ogibidea da. Ordun ez da, ba, leno, ba, bueno, ba, ekoizten nun hasiak, ba, autonomia lortzeko, baina hasiak ez baldin hasian ondo atera, ba, jazta, ba, urrengo urtean egingo nun. Oain nire kezka da, hasiak horiek ondo ateratzeko eta ondo saltzeko.
Eta lehen zenitun barietateak eta gaur, oza, ez, zuretzateko izten zenituzenak, zenitunak, eta gaur alekantzako koizten dituzunak, antzerakoak dira?
Bai, antzerako dira, oain askoz gehiago ekoizten ditut, noizki, baina antzerako dira, zeren aleka hori, ba, lehen aipatu deten bezala, pizka bere asmoa da, baserritarrei eskuratzeko behar duten hasik. Orduan, ba, bueno, ba, leno neuzkan hainbeste barietatek, baina ez danak. Oain etxean danak dazkat, eta igual barietate batzuk nik sekula ez detibili, baina hain egiten ditut hasitako, zeren, bueno, ba, ikusi dugu, ba, alekari, ba, interesatzen zaio eukitzea eta eskaintzea jendeai.
Vale, oso adierazgarria intzaitez, momentu baten esaten duzu, nolabait hasia dela, bos, kasik lehenengo eslaboia edo lehenengo kategoria, ez, oso garrantzitsua den zerbait, eta momentu baten aipatu duzu, aldi berean dela justamente profesionalak ekoizten hasten direnean lehenengotako guztien duten gauza, ez?
Bai.
Nola gustartzen da hori edo? Gaur egun nola esango zenuke adibidez, Euskal Herriko testu inguruan, ez, gugo den lekuan, nekazariek edo baratzezainek bereziki egiten dute hasia, ez dute egiten, merkatura 100-100 jotzen dute, edo nola dago, más o menos, parrenak?
Bueno, ba, denetik dago, etxe bakoitza mundu bada, bai orokorra da, edo zin baserrian, lan asko dagola, eta jendia, ba, bueno, ba, bizitza nahiko prekarioa da namate, eta horri, ba, aurre egin behar da. Orduan, ba, baserritar guztik nik uste dut, ba, edo behintzat gure sektorean, esan nahi dut sektore agroekologikoan, ba, jendea edo ekoizleak oso ekoizle konzientziatuak dira, eh? Baina ezin dan eta iritsi, ez? Orduan, ba, kezka hori dago, orduan, etxe bakoitzean, ba, edo etxe batzutan ba, egiten da hasik, beste etxe batzutan ez, ba, deneti dago. Kezka hori orokorrean dago, eta gainean beste gabezi handi badago gure sektorean ez daudela mintegik nahikok. Ba, dare mintegik, baina ez nahikok ba, profesional guztiak iristeko. Orduan, ba, kezka hori dago gero eta gehiago etxean landar egiteko, eta etxean hasiak ekoiztu, baina beti ezin dara iritsi. Hori da pizkat panorama. Nik uste dut kezkari dago eta gero eta jende gehiago egiten ari da bere landare, baina oraindik ez dute iristen bere ekoizpen guztia egiteko. Bai, badaude batzu, gauza batzuk, igual, ba, barrunak edo lekak edo lako gauza, ba, jendia bai gordetzen ditu hasiak, zeren, bueno, da gauza bat errez ikusten da ekonomikoki segarratzia duen eta hori, eta inkluso beste batzuk ikusten dute, ba, ni aipatu deten leno bako evoluzio hori edo barietaten ezaugarria eta egokitzapena eta bere lurretan eta hori, ba, interesgarria dela bere lanerako, baina momentuz, ba, orokorrean jendia, bai, ba, landare asko erosten dute mintegitan.
Eta, bueno, zuentzuten iruditzen zait, etzela oso bidezkoa izango exigitzea, no? Para design profesionalei gainera hasiak gordetzeko lan hori egitea, ez? Eta ere batzutan pentsatzen dugu mantendu behar ditugunean baretatak egin behar dugula lehen bezala, ez? Eta agian ez da horrela. Eta badaude, pues adibidez, ez, badago aleka, badaude mintegi batzuk agian ez nahikoa. Osea, igual lan hori banatu da edo partekatu da, ez? Eta sare bat dago hor. Orduan baratze zain profesionalek ez badute eurek ekoizten hasia, alare zuk esatuzu garrantzia ematen didote gaiari. Orduan badago gogo bat, bilaketa bat, alare bertako baretateak eukitzeko norbera bere baratzean, edo ez erosteko multinazionaletakoak, edo sumatzen duzu norbere hasiak ekoizteaz aparte, beste modu batez egite dutela lan bat baratze zain profesionalek bertako baritaten alde edo pixkat biodibertsitate horren alde, edo nola ikuste duzu pixkat panorama hori?
Bueno, ba gutxi dago, zaila da, nik uste dut ikusten da gauza adibide batzuk, ez? Bain buruatzen egizait, ba zarautzen da dazkagukide batzuk adibidez, ba bere apostu izan da bertako tomaten varietatera, ez? Ba, egiten dute loidi tomatea eta bakarrik egiten dute tomate hori. Baina, karo, garrantzi hori ez du balio bakarrik kontzientziakin ekoiztu. Porque gero saldu behar da. Eta profesional bati hori da gakoa, ez? Ba, hori ondo saldu. Eta orduan, varietate hori balio baldin badiete, ba, desberdintzeko eta eukitzeko, ba, merkaturatzeko garaian, ba, desberdintza hori, ba, orduan bai, baina bestela, ez? Ordunka hori bakarrik bertako varietate batzuk egin aldute. Eta orduan bai, kezka hori dago, zeren, ekoizle agroekologiko txiki bat Gipuzkoan adibidez ezin du kompetitu eroski batekin. Orduan bilatu behar du nun bere lana desberdintu. Eta orduan bertako varietateko hortako balio behar dute, zeren beste zapore bat dute, beste zauerrak, beste egokitzapen aldetik eta beste aldiak. Orduan hor izan alda interesa eta batzuk bai bilatzen ari dira interesoi.
Bale, zekin Marta kontuatu zen, entorri da honeak elo, eseri dat, esan du pika despeso dagola, eta hori bost minutura, inventatu du kontzeptu berri bat koevoluzioarena. Bueno, interesante izan da keloren prozesua irratian. Bale, guan beste galderatxo bat, hor momentu batean aipatu dugu bez, para nolait nekazari profesionala izateak eta haziak ekoizteak, nolabait dokan, bueno, zailtasun bat edo ez, nolabait batera ezintasun bat, ez? Zer igual gaur egun nekazaria dagoen prekariedade maila altuagatik eta lan karga handiagatik. Claro, beste lan gehigarri bat da, ez? Hasia ekoiztea, orduan ez direla iristen, ez? Ez da beste kontzientzia arazo bat, baizik eta ez iriste kontu bat, eh? Hor adibidez, ekoizle profesionaltas aparte, etxerako ekoizpena egiten duen jende asko dago ere bai, ez? Profesionalki nolabait merkatuaren zama hain bere gain ez daukan jende bat, ez? Jende honek, etxerako ekoizten duen jende honen rola bertako aldaeren mantentzean edo zein litzateke?
Bueno, nik uste dut oso garrantzitsua da. Nik uste dut beraien esker ba hainbeste varietatek mantendu dira. Eta dira igual varietate batzuk ba egon dira como en letargo, ez? Como han lo ba batean ba ez dakit zergatik ba ekoizle profesional ba bilatu duen arte, ez? Eta nik uste dut bere paperra oso garrantzitsua da. Hasien sarea mantentzen da ez ba holako ekoizlen esker, osea holako afizionatuak eta gero bueno, profesional batzuk badare ere, baina holako guardianek deitzen dira, ba ekoizten dute urtero varietate batzuk, ba igual ba printzipioz ez daude hain ezaugarriak ba profesional batek hartzeko. Eta nik uste dut oso importantea da. Eta nik uste dut altxor badaan, altxor izkutuan, ez? Ni ferietan eta hainbeste jende hurbiltzen zait, ba, esan ez, ba, jode, ba, nidaka tomate bat, nire amamana, ez da gizea, hainbeste urte gure baserrian, eta, jode, ba, oso interesgarri, esan, historia aleka behintzat ezin dula horri heldu. zen kriston lana da. Hori ba igual hasien sareko lana eta baina oso lan handia da, zen oso izkutua dago.
Lan handia da esan duzu, aldaera gehiegi direlako abarkatzeko
edo nik uste da bai, varietate asko dare eta gero lana da ba jun bilatu hasi hori ikusi benetan ba bertako varietate badar da edo varietate zar bada edo benetan interesa edo interesgarria dala edo hori kriston lana da. Porque claro, pero así oye que koistu behar duzu, frogatu behar duzu zure baratzan, ikusi nola dan, eta hori denborak eskintzeu. Baina, bai afizionatu lana oso garrantzitsua da horregatik, zu esan duzunagatik, ba hori, ba ez dute, ba ekonomiko
ja, presio
hori, claro, claro.
Eta nola da jauzia, oza, baratzez profesional horietan, ez, ari badira, aspalditik gordetzen varietateak, eta lekan
baserri, o sea, baserri profesionala, es baserria
aficionatuetan hori da. Horrari da hori egiten da zuek alekan profesionalentzat batez ere, baina ez bakarrik hasiak eta batzuk bertako beretatek ekoizten baituzue, nola bate dute jauzia, ez? Saltoa. Baretate horiek aficionatuen baratzetatik alekaraino, o sea, zein da hartu emanare profesional eta ez profesionalen artekoan non topatzen zarete?
Ba, saia, ez dugu errestopatzen hori, zeren ez gala iristen, gu dakagun katalogan eunta hogei varietate guztet, eta horrekin ja zoratzen ja. Orduan, karo, ba, iristen zaizkiguen beste proposamenak, baina ezin iritsi. Orduan, bueno, batzuk, ba, iristen dia, ba, aleka oso proiektu berri da, orduan, ba, hain sortzen aria eta ikusten aber ze varietatek sartu behar ditua eta zerrez. Orduan, ba, iristen dia, ba pizkat, ba, ez da gizonaldeko ezaugarrik edo, ba, nik adibidez, beti entzun da ni behizamako, ba, Urola Kostan, ba, zehon, Loyolako morroiak, ez? Piper bat, ba, beti da nik, bakarri gure eskualdea, eta orduan, ba, izan da, varietate bat, sartu behar dugu, baina kao, sartu baino lehen, ba, hasi hori bilatu behar dugu, probatu eta ikusi gure baratzetan, erabilgarria da, eta interesa dakan benetan, eta hori eta gero, ba, venga, hasi hori ekoiztu, eta eskaini. Afizionatuekin, ba, distantzia dillo dakau horregatik, zeren, ez gala iristen.
Bale, pixkanaka elkarrizketaren amaierara heltzen ari gara, baina, bueno, igual ez duzu erantzunik, baina botan egin izun galdera, ber, bueno, zure ibilbidea eta gero eta gaur egunez, hortan profesionalki zaudela, nola ikusten duzu etorkizuna, edo nola irudikatzen duzu gai honetan jarraitu behar dugula, ba, bueno, ez? Ba, baretateak galtzen jarraitu ordez, ba, pixka taniztasun hori eta altxor txiki handi hau, ba, ez galtzeko.
Bueno, panorama beltza da dakagu. Ze sanik ez, bai, komplikatu samar dago. Alekatik saiatzen ari da gure granito de arena jartzen, panorama hartan. Nik uste dut kontzientzia badagola, eta jendia behintzat ba, gure proiektu oso baloratuta. Nik sentitzen dut oso balorotata dagola ba, hori baratze zainan arten, bai profesionalki, bai afizionatuna arten. Eta etorkizuna, ba ez dakit, gu saiatzen aria gure onena egiten, nik uste dut etorkizuna beharko du olako proiektuak, alekako bezalako proiektu gehiago, nik uste dut jendia bere baratzan jartzen gehiago ere, eta ez gelditu baratzean jartzen, baizik, beste pauso bat eman bere baratzetan hasiak ugaltzeko. Eta hori da bidea, ez dagi, claro, nik ez dagi etorkizuna nola izango dan, baina panorama oso beltza dago eta hasiak izan alda bide bat autonomia gehiago lortzeko eta erresistentzia pizka edo erresistentzia moduko bat egiteko. Bai.
Justo gogora, atorkit leno aipatu duzun kontu batetik, bueno, duela gutxi ezagutzen genuen aitona bat, iten zuela modu afizionatuan, etxerako iten zuen babarruna, 200 metroko sail txiki batean, ez? zekizten bat, berrogeita zekizten bat urte edo, berak bere babarrona zia, mantentzen zuela, eta ezagotu zuen ondoan, ezagotu, nekatzari profesional bat, eta esan zio, jo, beran, nahi bali mazu probatu nera zia, aspalditik daukadala, eta eman zion, baina, bueno, ezen guztiz fidatzen, ba, pixkatere hori, afizionatu izaten kontu horrekin, ba, bueno, ez egit, oskalo ze bari da edan, eta profesionala zen nekatzari honek, ba, jartzen zuen zerrenda bat, zerrenda txiki bat, ez. Eta lehen gurtean, badakigu, lurrarekin eta ingiltzen geranak, lehen gurtean izan oso nego gogorra, ez? Osa, oso gudara gogorra, bortzatu. Lehorrak, urfaltak, eta... Eta profesionalen honi gertatu ditzei honazen, berak zeukan azia urfalta horrekin oso eskaisatea zen. Eta pertsona honek, nolabait, aitona honek emandako azi hori, berak jarri zuen lerro bat bakarrik, ba, lerro horrek kriston usta eman zion, ez? Konturatu zen hor, nolabait zela oso rustikoa zen bariade bat, ez? Testu inguru batean non konstantemente ari geran ikusten orain klima aldetik eta izango direla geroz eta klima agresiboagoak, ez? Hotza datu zenean hotz asko, haizea datorrenean haize asko, berote oso fuerteak eta zentzortan bertako aldaerek duten paperari buruz zerbait? Zer dut zaizu?
Bai, ne, bueno, horregatik esaten nun leno, eh? Nik uste ba hori panorama komplikatuta samar bizia, klima aldatiko, osea, klima aldaketak, ba, erronka mai gainen dazkau, eta bertako barietatek, ba, konponbide bat izan aldute, ez daki euki gal, baina, ba, ikusten dira, claro, hasi bat, ba, egokitu dan gure lurraldera, hainbeste urtetan, ba, bere genetikan, ba, dute, ba, memoria hori, ez, ba, hainbeste aldaketakin, eta beste varietate komerziala ez dute, beste varietate komerziala eta ba, okituta dare oso baldintza zehatz baten. Eta horren, oza, bere gaitasuna aldaketan aurren oso mugatuta dago. Ordez, bertako varietatek bai dute potenzial gehiago, bai. Eta gure apostu hortako da. Hortako da, ez bakarrik, ba, bueno, baita gure ondamena esaten da, ez? No, ondamena ez gure patrimonio... No, ondarea, gure ondare genetikoa da eta kulturala, ez? Batez ere, ba, baita, ez? Arrazoi badago, ez? Bertako berietateko izteko, baina baita, dakate, ondare genetikoa, ba, oso baliogarri izan alda aldaketa klimatiko horren, bai.
Baten batek entzuten balima baitu eta oso bari da interesante balima dauka. Bueno, alekan lanpetuta da zaudete, baina, bueno, gorde dezala, ez? Aldera hori, momenturen batean agian biderkatzeko interesatik esan daiteke lako, ez?
Claro, denego gauza da, jarraitu, hasi horiek mantentzen, eta euskalo etorkizunen, ez dakit alekarako, edo behintzat bere baratzako, seguro oso garrantzitsua izango da, eta oso baliogarria, nahi.
Momenturen batean ere intzona dagaten beste historia bada, etxeren batean, nekazterien batek, bueno, norbaiteke baratzaiten zuenak, bueno, hiltzen, juntzen pertsona hori, eta zeukala kriston gela bat, aziz beteta, eta bere semea juntzirela horrea, eta norbaiti zer esan beharrean, ustu intzutela, eta dena botazutela zaurretara, ez? Adibidez hori, ina, kriston ondare galera bat, ez dena egin behar, ez? Norbaitek aziren bat aurkitzen bat betxean, kel hori deitu, eta...
Metzan niz, saiatuko nun konbentzitzea
jarraitzeko,
bai, hori mantendu bada, aziak, ba, hori, ondarea bada, eta aziak hemen baldin badare, da gure aitona monen esker, hainbeste urteak, ez, lan eginez, eta hori ezin da galdu, hori bilatu inbar da, nola mantendu.
Nik igual izteko, ze aurreko lehenengo saioan, bueno, bukatu genuen arbolekin eskontzen, eta orduan igual jarretzen badugu rollo poetiko metaforikoan, edo ez, zuen zuten da ondarearen aipatzen gainera, eta aipatu duzu, no, hasiak altxor badira, ez? Eta multinazionalentzat hasiak altxor badira, eta altxor moduan tratatzen dituzte parentalak privatizatzeko hain zuzen, ez? Aipatu duzu, no, hasien zarean dagon hori guztia zuk esazu, hori altxor bada zurea ez baritu bezala. Ni momentu aten zukitze egiten zenun bezala, eta nik aleka ezagutzen duala, pentsatut, aleka altxor bada, ez? Eta Mikelek aipatu duen gela hori ere altxor bada, ez? Eta, bueno, nietzat hor ere garrantzitsua da nola tratatzen dugu altxor hori. Privatizatzen dugu, kolektibizatzen dugu, bizirik mantentzen dugu, ez? bueno, zerbait baliotsua denean kapitalak badu estrategia argi bat dela, ez, privatizatzea eta etekin argateratzea, eta, bueno, nik uste gaurzuk beste ideia batzuk ekarri dizkiguzula, eta altxorrak nola tratatzeko ere, ez, bueno, pentsatzen laguntzen digutela. Eta, bueno, aurrekoan eskondu ginen arbolekin, gaur piraten moduan altxorrei buruz bukatu dunik. Eta aurrekoan ikusiko dugu, Mikel. Baina, bueno, gaur kelo eskertzea etorri izana.
Eta besterik ez, zerbait gelditu zaizu bukaeran garrantzitsua hola, zerbait ideian bat, hola, esateko?
Ez, eskerrik asko, ba, lekan kontuan izatatik, eta bueno, ni uste dut, ba, hori, ba, panorama beltza dakau, ba, ez bakarrik aldeka, barkatu, klima aldaketarekin.
Vale.
Baizik normatibakin eta privatizazioarekin eta bueno, holako proiektu batzuk aleka bezala, ba, hortan, ba, resistentzia bat saiatzen aia ta hori denon ardura da, ez bakarrik alekana.
No, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Kelo.
Bueno, ba, honekin gure irratsaioari bukaera emateko, gogoratu, Lurra eta Agujetak podcastaren saio berri bat izan da gaurkoa, eta jakiteko, Arrosa Sarearen webgunean dago zintzilikatuta gure saioa, bai? Hilabetean behin zintzilikatuko dugu saio bat, hemendik aurrera, bale? Adieraztea ere, garrantzitsua, guk grabatzen dugula saioa Anoetako gaztetxean, eta oso eskertuta gaude, Anoetako gaztetxeko estudio hori, egatele kriston txoko polita hemen. Eta besterik gabe, norbaitek nahiko balu gurekin kontaktuan jarri zerbait esan, zerbait adierazi edo kritikaren bat, konstruktiboa, dakazue email bat, bale? Dala, lurraetagujetak@protonmail.com, lurraetagujetak@protonmail.com, eskerrik asko.
Eta, bueno, pixkat modu, ez dakit, poetikoago edo zeago baten eta ez horren teknikoan bukatzeko, ba, gaurkoan ere ekarri nahi ditugu, bueno, sasoiari referentzia egiten dioten zenbait esalditxo. Martxoaren erdi inguruan, gaua eta eguna ia berdinduan. Podcast hau martxoaren 15aren bueltan zintzilikatuko dugu eta fijatu, ordu berdinak eguzkitsu edo ilunpean. Bestalde?
Lantxerra martxoan noraino, apirilean elurra araño. Lantxerra zer da, ez dakizu honentzako, lantxerra da lambroa.
Elur gehiagorik ez.
Ez, nik egia esan ja, nugu bukatzen, eta, nekatu naiz.
Pues, hobeto ez bukatzea, espero, Mikel, zebeitu ze hiru esaldi karri izkizudan. Martxo kolorea, batere ez hobea. Apirile kolorea, urrea baino hobea. Maiatze kolorea, batere ez baino hobea. Eta ere, martxoak maiatzen badu, maiatzak martxotzen du. Eta ez badugu argi, oraindik negu pixka geratzen zaigula, Mikel, hobe. Oteak martxoan lore, ez da faltako eri eta dolore. Beraz, jarraitu egurra botatzen zuari, eutxi neguari, eta etorriko daude berria. Eta besteik gabe, gaurko aizteko, berakoa den, sortu berria den, Arat taldearekin gustatzen zaituzte.
Azken aurreko geltok